Jste ve společnosti Signál Radio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Znáte film Sedm statečných? Tak to, kdo by ho neznal, několikrát se vrací do kin i do televizí, ale my si tady budeme povídat na téma Tisíc statečných. Se mnou ve studiu můj dnešní host Agnes Mikš. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den vám i posluchačům. Ano, řekl jste to správně.
Dobrý. Pojďte nám představit ten projekt Tisíc statečných. O co se jedná?
Jedná se v tuhletu chvíli o nový projekt Nadace Národ dětem, který si předsevzal, že bude z těchto peněz plně financovat optimalizující studie v oboru právě dětské onkologie a hematologie, což zní hrozně komplikovaně, ale když to řeknu úplně hrozně jednoduše, tak to jsou studie, které nejvíce pohly v léčbě a v kvalitě léčby onkologických malých pacientů.
A těch tisíc, to znamená co? Tisíc pokusů, tisíc životů nebo tisíc přátel?
Tisíc dárců.
Dárců.
Ten název vznikl vlastně tak, že jsem chtěla vyzvat národ k tomu, aby posílal nějakou menší částku na to, aby se z toho ty studie mohly financovat, jenomže pak jsem zjistila, co ty studie stojí a bylo nutné vyzvat větší část národa než 100, a takže proto těch 1000 a jedná se vlastně o sérii drobnodárců, který měsíčně posílí třeba 50, 200 korun, takovou částku, která je prostě nebolí a v té hromadě těch dalších dárců to udělá tu požadovanou částku, aby se ty studie mohly platit, protože jsou velmi drahé, ale co je zásadnější, je to, že tahle ta hromada dárců, která posílá tyhle ty drobné částky, si nedělá nárok na výsledek těch studií, proto jsou ty studie relevantní, jsou nosné a mohou s nimi pracovat odborníci.
Jak dlouho běží ta sbírka nebo ten projekt?
Ten projekt vznikl v prosinci roku 2013, ale jsme opravdu ještě stále na počátku, protože ten projekt je nepopulární tím, že se chce po lidech rozhodnutí, že se stanou dárci, že si zadají trvalý příkaz a že tomu věří, což v dnešní džungli neziskovek a všemožných dárcovských akcí je opravdu, rozumím tomu, velmi těžká věc vlastně. Takže jsme hrozně na počátku, než nám lidi uvěří, než získáme ty kořeny té důvěryhodnosti.
Samozřejmě ta důvěryhodnost je i ve fakultních nemocnicích a tak dále. Víme, které kauzy rozhýbaly s financováním zdravotnictví. Když to pomineme, s kým vlastně jste spřátelní? S ministerstvem zdravotnictví nebo s fakultními nemocnicemi? Nebo jste sami za sebe a přispíváte pouze na ten projekt?
Přesně tak. My jsme nadace Národ dětem. V tuto chvíli je nás tam 7 členů správní rady, což je nutný říct, že to je nejstarší nadace v Československu, kterou v 90. roce založil Konstantin Pleský a pan profesor Josef Koutecký, což jsou určitě jména, které nemusím nikomu představovat. A spolu s nimi sedíme vlastně ve správní radě všichni zdarma a správcujeme tyhle ty vyzískané peníze s tím, že teda peníze z projektu Tisíc statečných jsou jenom přesně jasně vytyčený, kam jdou. Spolupracujeme s fakultní nemocnicí Motol především, a to ne z toho důvodu jako spíchy Prahy, ale z pozice tý, že vlastně když je jakýkoliv průšvih, tím myslím, a problematická diagnóza, tak míří do Prahy. Ať jste z Ostravy, z Brna, z Mladé Boleslavy, tak prostě začínáte léčbu v Praze, protože tam jsou na to plně vybavený a ta kumulace zkušeností je tam největší.
Nedávno jsem měl možnost konkrétně před Vánocemi navštívit Protonové centrum. I tam míří spolupráce, že to je samostatné, takové velice zvláštní a velice výkonné středisko.
Já nejsem úplně z toho hovořit o Protonovém centru, nicméně vím, že s Protonovým centrem samozřejmě naše dětská onkologie a hematologie spolupracuje a spolupracuje na léčbě u diagnóz, které může Protonové centrum řešit. Bohužel se stává mým, teďka hodně pyšně řeknu teda kolegům, že je kontaktují samozřejmě rodiče, kteří pracují s informací, že Protonové centrum všechno vyřeší a tlačí na lékaře, aby jejich dítě bylo odesláno právě na Protonové centrum. Ale
jsou prostě jiné cesty.
To jsou
v léčbě také.
No jasně, nemůžete přece jako v některé věci řešit antibiotiky a nemůžete prostě některé nemoci řešit prostě amputací, tak prostě nemůžete všechny diagnózy v rámci onkologie řešit Protonovým centrem.
To je jako ve Švejkovi, Kristýn. A bylo to.
No.
Tak jsme to trošku odlehčili, to naše dnešní téma. Mým dnešním hostem je Agnese Mikš, která reprezentuje jednak nadaci, jednak projekty. Ovšem, já když se dívám tady do toho písemného materiálu té přípravy, tak tam vlastně je 1000 statečných, motol, motolice, seminárium, zachranál exe.
Zachraň Alexe.
Jo, Alexe, já jsem se jako exe, jako ten soubor.
Ne.
No a samozřejmě další nedílnou součástí je Národ dětem. Co všechno toto má dohromady společného?
Společného to mám je.
Aha.
Ale,
dobře,
ale,
jak jste se vy k tomu dostala? Vy jste
mě tam před 12 lety zemřela sestra. Aha. Takže já jsem se díky tomu objevila v této problematice, protože to se možná shodnu se spoustou posluchačů v tom, že když vám do života padne nějaká vážná diagnóza, nemusí to být Ausgrechten nádor, může to být srdce nebo cokoliv, co začnete řešit u svých blízkých, tak najednou se ocitnete v kolotoči úplně jiných problémů. A mě takhle bylo tou ségrou hozená do života ta dětská onkologie, takže po smrti ségry jsem se začala angažovat tak, aby jsem se co nejvíce přiblížila tomu, aby ta léčba byla co nejvíce efektivní a aby ty děti vycházely s co nejmenšími následky, takže jsem se před 12 lety spojila s nadací Národ dětem. A začala jsem pořádat koncerty Motol Motolice, kde každoročně 100% toho, co jsem vyzískala, tak šlo právě nadaci Národ dětem. A po 5 letech mě nadace vyzvala, jestli bych se právě nechtěla stát členkou správní rady. Možná mě považovali dostatečně za magora, který je to ochotný dělat dál zadarmo a s nějakým asi pozitivním efektem, čehož si velmi vážím, protože tam opravdu sedí pro mě velmi vážení lidé v té radě.
Takže když to vezmu velice interně s lékařským prostředím, z domova nemáte nic společného. Ten impuls přišel z toho problému, který vyvstal odchodem vaší sestry.
Jednoduše řečeno, vlastně ano, já jsem bývalá zdravotní sestra s chorou okolností.
Ale
dělala jsem na operačních sálech a na áru, ale
už se tím nezabýváte.
Ne, už jsem úče ve školce, to je to seminárium, to je školka, kde pracuju. Takže já se zaobírám buď dětma ve školce, nebo mýma plešounkama, plešatýma dětma, nebo svýma vlastníma dětma, já furt řeším děti.
Stále řešíte děti. A ten Alex, to je co? Zachraňte Alexe.
To byla veliká shoda okolností, která se mi stala. A to bylo, že jeden chlapeček ze školky, který k nám chodil 5 let, začal trpět onkologickým onemocněním. A to bylo pro mě ještě horší, než když zachraňujete anonymní děti na oddělení a děláte nějakou sbírku pro ně. Protože Alexe jsem znala 5 let a představa, že nepůjde z mojí školky do školy, ale zemře byla tak strašná, že jsem začala bouřit tenhle ten národ, aby začali se zajímat o takovou věc, jako je být v registru dárců kostní dřeně. A podařila se naprosto neuvěřitelná věc, a to je, že jsme pro něj našli tu specifickou kostní dřeň, kterou potřeboval. Bohužel mám stále teda husí kůži, byť přežil transplantaci kostní dřeně, tak na následky té transplantace loni v květnu zemřel a zůstal tady po něm malej bráška, jeho dvojče a strašně moc kamarádů, který na něj stále myslí, včetně mých dcer.
Životní osudy jsou různé. Když jsme tady u tohoto tématu odcházení z tohoto světa u malých dětí, statisticky, jak to vypadá dlouhodobě?
Vlastně hrozně pozitivně.
Křivka jde dolů nahoru, jak se to pohybuje?
A když to pan profesor Koutecký zakládal tady ten obor dětské onkologie v rámci Československé republiky tehdy, tak ta úmrtnost byla šílená, byla 93%. Já si vlastně vůbec neumím představit, že tehdy ty lidi byli schopní chodit do práce.
Pokud byla ta nemoc diagnostikována, tak
97% z těchto diagnostikovaných zemřelo. To je tak šílený numero. A co je pozitivní, je, že dneska ten poměr je téměř otočen. Dneska se uzdravuje 80% dětí a 20% umírá. Což je na jednu stranu pozitivní, ale díky Segře a Alexovi vím, jak je velmi jednoduché být v těch 20%, což se bavíme zhruba o 80 dětech ročně, který nemají to štěstí, že přežijí. A pokud dostanou ty děti konkrétní jméno, tak vám to číslo přestane připadat malé a proto jsem napla veškeré síly do toho, že nezdobím dětskou onkologii, byť je to jeden z nejvíce úspěšných vlastně medicínských oborů dnešní doby a snažím se zachraňovat i tyhle ty konkrétní jména a díky úsilí mnoha mých dárců a mých pracovních kolegů, ať už to jsou profesoři, laboratoře, tak se nám to docela daří ještě to pilovat tak, aby jsme zvyšovali ty šance a snižovali následky léčby.
Kolik těch peněz už se vám podařilo vybrat a poslat na ty projekty?
Tenhle ten projekt je kontinuální, takže se do něj může zapojit kdykoliv, kdokoliv, jakkoliv, jakoukoliv částkou, protože ty studie jsou mnohaleté. V tuhle tu chvíli končíme první pětiletou studii na konci tohoto roku, kterou financujeme z peněz projektu 1000 statečných a jedná se o takovou studii, která se bude umět líp poradit s jedním druhem leukémie. Takže těch peněz jsme vybrali zatím tak, že jsme mohli pomoci rozjet dvě studie, ale máme v plánu tento rok začít ještě s nádorama mozku, což je druhá nejčastější diagnóza u dětí. A na to bude těch peněz taky potřeba dost. Ale ten princip je takový, že by se mělo průměrně na tom účtu střádat nějaká částka v tuhle tu chvíli. Tam mých zhruba 300 dárců se sbírá každý měsíc zhruba 35 000, což za ten rok udělá zhruba 350 000 až 400 a z tohohle zatím financujeme ty studie, ale to si zase můžeme dovolit rozjíždět ty studie jenom díky tomu, že mám v zádech nadaci Národětem, která by případný jakýkoliv výpadek ze strany projektu 1000 statečných asi hrdě dorovnala, aby ty studie nebyly přerušeny, protože jsou nutně mezinárodní a není to legrace z toho úplně vyklouznout.
Jakou roli tady v tomto hraje stát? Jestli nějakou hraje? Ale jako
tohle je separátní.
Peníze na projekty by měly být nějakým způsobem napřímeny v systému zdravotnictví. Ano, na výzkum, vývoj, musí tolik a tolik.
To se určitě děje, ale tak vzhledem k tomu, jak to vlastně asi všichni víme, všetci kradnou, tak ty lobby a tak dále, tak
že ty peníze nedojdou tam, kde jsou potřeba.
Buď, nebo ty výsledky nejsou takový, jak by si představovali ti samotní věci a lékaři, protože samozřejmě ty výsledky se musí mezinárodně kontrolovat, sdělovat a není s tím zkušenost úplně jakoby dobrá natolik, aby jsme mohli takhle divoce jako spolupracovat. Přesto všecko jsou samozřejmě studie, které třeba zrovna ta jedna, kterou nakonec ministerstvo zdravotnictví převzalo, jeho financování, ale neděje se tak vždycky.
Mm-hmm. Co firmy mohou přispívat?
Jistě.
Nebo to je jenom od občanů?
Mohou i firmy, ale nesmí si klást žádnou podmínku. Samozřejmě dostanou doklad na to, že darovali nějaké peníze a je na to nemé řádná smlouva, můžou to dát do účetnictví, s tímhle problém není. Třeba jsou firmy, které už takhle věnovaly peníze a normálně dostali samozřejmě vyúčtování, co jsme za ty peníze pořídili, což jsou v tuhle tu chvíli především chemikálie pro tu poslední studii, ale nestojí to na firmách a nechce, aby to stálo na firmách. Ten fígl vlastně tohle projektu, jak jsem vymyslela, je v tom, že když odpadne 1, 2, 10 dárců, tak se nic neděje a ten projekt pokračuje dál. A když to velké firmy by mi posloužily vlastně jenom jako určitá injekce, ale ten projekt není založen na těchto velkých silných firmách, kde se může marketingový ředitel další rok vyměnit a další rok a tomu budete srdíčko úplně pro něco jiného než pro dětskou onkologii.
Třeba pro fotbal.
Třeba pro fotbal, tak začne financovat něco jiného. A takže dovolím se úplně nesázet na ty firmy, ale opravdu na ten národ, na ty lidi, který tomu věří, který budou informovaní a budou to šířit dál, protože kampaň toho projektu je taková, že fotím jednotlivé dárce. A nerozlišuju, jestli posílají 50 korun nebo 200 korun. A teď se těm lidem stává to, že se nafotí pro tu kampaň, jsou na billboardu a volají jim kamarádi, jsem tě viděl na billboardu, za koho kandiduješ? A on jim řekne, ale já nekandiduju, já podporuji tenhle ten projekt. No nekeci, já za 50 korun měsíčně, no to nemyslíš vážně. A opravdu to, se to šíří touhletou formou, že a priori úplně není na táce ta dětská onkologie, ale ten zajímavý způsob té kampaně, že můžou být za pár kaček ty lidé na billboardu a mohou se zapojit vlastně takovýmhle způsobem a opravdu neřeším výšitý toho příspěvku a neřeším, jestli to je skladník ve firmě, jestli to je majitel té firmy, nebo jestli to je zdravotní sestřička nebo učitelka, může se zapojit opravdu úplně každý a nerozlišuju ani to, jestli je známý, neznámý, byť se samozřejmě mezi dárci objevilo hodně známých osobností, ale není to ten základ. Opravdu úplně stejný prostor mediální dávám i neznámým dárcům.
Nedávno se hovořilo ve statistikách, že my jako Češi jsme velkorysí a jsme schopni dávat právě peníze a posílat DMSky a celý ten systém. Je tomu tak? Nebylo to jenom já takový, že někdo neměl co říct ve zprávách, tak tam dal nějaký výzkum?
Je to možný, já to neumím úplně jakoby...
Ale jaký máte pocit vy z toho?
Já mám pocit takový, že ve chvíli, kdy se Čech o něčem dozví zajímavým, kdy uvěří tomu, že ty peníze jdou tam, kam si myslí, nebo je informovaný, že by měly jít. A když se mu plní představa toho, jak je s tím darem nakládáno, že český občan je štědrý. Já mám takovou zkušenost, že mi opravdu píšou ty lidé, že jsou nadšený z toho, že přesně vědí, kam to jde, že se to nedrobí do žádných nájmů, protože to všecko konám díky tomu, že jsem teda živena něčím úplně jiným a tohle všecko dělám ve svém volném čase. Že opravdu ty peníze všechny, co se vyberou, tak nejsou rozdrobený do takových těch nákladů, což dovoluje ta nezisková sféra rozdrobit to do nových počítačů, do nájmu, do tiskáren, do pořádání nějakých akcí, tak tohle to se tady neděje. Tady opravdu všechno, co se vybere, jde do koruny jenom na ty projekty a ani leták, který někdo někde uvidí, nebo ten billboard, to všechno je věnované tou firmou. Já jsem na to nezaplatila ani korunu. Myslím si, že ve chvíli, kdy nějaký další firmy, nadace, nezisková sféra přesvědčí to svoje okolí o tom, že je z jejich dary nakládáno morálně, tak si myslím, že Čech nemá problém přispět.
Když vidí, že to má smysl a je to účelově využito. Chceli se stát dárcem, kam se mám podívat? Na www, nadace dětem nebo tisíc statečných?
Tisíc statečných, přímá cesta vede. Tisíc psáno numerem, statecnych.cz a tam já teda v krátkém videu přes srdceře vyprávím vlastně, co ten projekt je zač a čím se odlišují můj statečňáci, protože nemám úplně ráda takovou tu lítostivou podobu té neziskové sféry. Myslím si, že se dá stavět i naopak na statečnosti, na hrdosti, na úplně jiných emocích, než je lítost. A dětská onkologie si myslím, že je velmi hrdý obor, protože ty děti, kdybyste věděli, to jsou tak statečný děti, že není potřeba je litovat. Je potřeba jim pomoct, protože všechno nezvládnou, zvláště když vám ořežou údy, nebo když prostě potřebujete v určitých situacích pomoct. To ano, ale jsou to statečný a hrozně hrdiný děti. Jako. Takže lítost ne.
Tvrdí pro Signál Rádio Agnes Mikš, která je hostem vysílání. Dnes na Signál Rádiu řešíme ne 7 statečných, ale 1000 statečných. Povídáme si s Agnes Mikš, která je ve správním fondu nebo ve nadaci správního fondu. Ono to je složitý, že jo?
No, je to správní rada nadace národ dětem.
Správně, ano. Správní rada. Tak Agnes Mikš, kde jste k tomu přišla, Mikš?
Tak Rakousko-Uhersko děda.
Aha,
tak, a maminka Maďarka.
Tak jsme doma. Já se vždycky takhle ptám ze zvědavosti.
Tak v pořádku.
Že? Kdyby to byl pan Novák, tak se nezeptám a nebude ani legrace, že jo? Ale když máte takovýhle úžasné jméno Agnes Mikš, tak proč ne? My si tady povídáme o projektu 1000 statečných. No součástí tohoto projektu 1000 statečných je akce, která se jmenuje Motolice v Motole nebo Motol v Motolici. No takový zvláštní. Jak ano. To tady je s tím koncertem charitativním?
Jo. Tak mám se věnovat tomu názvu nebo
Lehce
akci
ten
samotné.
Název a potom tu akci. Hezky po pořadě. Jméno už jsme si řekli.
Tak, Motolice.
Tak, Motolice.
Takhle tomu říkala ségra, když do Motola jezdila na doléčovací léčbu, tak tomu říkala, že jde do Motol Motolice. Takže když ségra zemřela, tak první, co se nabízelo, když jsem pro ní jako pro muzikantku vymýšlela název toho koncertu, tak bylo Motol Motolice. Tak tolik název. Ano, a chystáme už 11. ročník. A bude se konat 6. května na Břevnově, na Praze 6.
A takže to nebude v Motole?
Je to kousíček od Motola. Podivu, je to blíž, než kdyby jsem to...
Bude pod klášterem někde?
Je to hned vedle kláštera,
tam,
kláštera.
V tom parku, nad
Rybníčkem. V tom parku, přesně nad Rybníčkem. Přesně, tak vy jste tam už někdy byl.
To taky.
No tak tam se to koná každoročně a už se nám díky 10 ročníkům předešlým podařilo vybrat necelé 3 miliony, což je pěkný, protože my se pyšníme tím, že 100% ze vstupného a veškerý získaný dary právě putují nadaci Národětem, konkrétně právě projektu 1000 statečných. A tváří tohodle projektu je... Jeden Bárta, který tam z 10 ročníků vystupoval už 8krát a letos tam vystoupí taky s Ondrou Havlíkem alias Andrewem a vystoupí tam ještě s dalším Ondřejem a to je Ondřejem Brzobohatým a bude tam spousta dalších kapel. Myslím si, že ještě důležitý třeba vypíchnout Epokvartet, což je vlastně vážná muzika, ale hrajou tak nádherně a tak pěkně, že si myslím, že i lidi, kteří nejsou zvyklí poslouchat klasickou muziku, tak Epokvartet je natchne. A tak jsem si je dovolila vytáhnout na Open Air akci, tak doufám, že nebude pršet.
No, asi to počasí, myslím, už by se mohlo vybláznit, protože že to jo. Bude 6. května.
Jo.
To je sobota.
Ano.
Podle kalendáře by to mohlo dopadnout. Jak je to s tím výtěžkem? Tam se vybírá vstupné, nebo
ano.
Je tam provedena další sbírka, kam se dávají anonymně peníze, nebo jak to máte?
Uhum. Je možnost zakoupit lístky v předprodej, ty stojí 260 korun, pak na místě tam 350 korun a všechno, co se vybere, tak jde tý nadaci. Na místě je ještě kasička, protože spousta lidí se dozví až na místě, že je to sbírka vlastně jakoby pro dětskou onkologii, protože a priori nejdou na to, že jdou pomoci, ale jdou na koncert Ondřeje Brzobohatýho, protože to jsou opravdu poctivý koncerty. To znamená, ten hudebník tam hraje opravdu 90 minut. Takže takhle putujou ty peníze, ale nutný je říct, že samozřejmě ZTP, děti do 15 let, tak všichni tyto mají samozřejmě zadarmo. To znamená, jestli nás poslouchá nějaký mladý pár, který nemá úplně jakoby penízky, tak se tam může jít zarandit. Je to hezký to. Vzít holku na koncert a ale musí být pod 15.
To jsou jako pírštinu, jo? Ale já když se dívám na ten program, vy začínáte už 10 a přesto
divadlem. Ano.
Za to chcete vlastně za ten celý den chcete necelé 300.
Ano.
Když se to tak vezme. Dopoledne už 10 se začíná, teď tam vidím další programové, tedy divadlo, ať už to jsou koncerty. V 17 hodin to bude ten Epokvartet, pak je Dan Bárta a ve 20 hodin to, jak se říká, dovrší Ondřej Brzobohatý. A pak jde se domů.
A pak domů. Ještě se mi nestalo, že by tam byla nějaká brutální afterparty. Teda opravdu no. Mám tak spořádaný posluchači, že za celých 10 ročníků vždycky jako chodějí, děkujou, jsou hrozně milí, nebo se ještě fotí s umělcema, ale vlastně v 11 hodin já už tam sbírám odpadky sama, takže...
Jo, když je tam Břevnovská pouť, to tam je kráva až do půlnoci. Že jo?
Ano, to mi taky říká pan Převor.
Tak pozvánka na tento koncert 6. května na pražský Břevnov pod širým nebem nás pozvala Agnes Mikš. Je ještě něco dalšího, co v průběhu roku budete připravovat? Tenhle ten koncert je asi ten hlavní.
Ten je stěžejní.
Ale jestli ještě něco takového drobného, menšího máte v plánu?
V tuhletu chvíli nemám žádný konkrétní datum, ale projektu 1000 statečných se věnuju celoročně a tam samozřejmě vznikají různý drobný akce ve jménu tohoto projektu a to především teda z řad iniciátory většinou bývají samotní dárci, ať už třeba cestovatelé, kteří pořádají celoročně nějaké besedy a ty obcházím s nima nebo různí umělci, kteří třeba se rozhodli výtěžek ještě nějaký další nadřazený akce věnovat tak jako jednorázově ještě tomu projektu navíc mimo ten svůj trvalý příkaz. Takže to je docela možná cenný říct, že všichni ti umělci a známější osobnosti, který pod tím projektem jsou podepsaný, tak to není tak, že věnovali tvář, ale že opravdu posílají měsíčně ty peníze. To je docela jako jiný princip, než třeba u jiných kampaní, kde spousta lidí šáhne jenom potom obličej a domluví se samozřejmě s umělcem, který je rád, že ještě bohulibě jako poslouží ten jeho obličej. Ale já tady po těch jako všech jako chci opravdu peníze, takže ty umělci třeba často nejen, že věnují svůj obličej, ale ještě musí fakt věnovat prostě peníze, což není úplně jednoduchý a je to o to jako větší ukázka toho, že tomu projektu sami věří, což jsem moc ráda a vážím si toho.
Tak v tom vám musím dát za pravdu. Tak přejeme, aby bylo dobré počasí. Samozřejmě my vám ještě v našem zpravodajství připomeneme tuto akci, která se bude konat 6. května na Pražském Břevnově. Agnes Mikš za 1000 statečných se s vámi loučí. Hezký den vám přeje také Luboš Dvořák a buďte štědří. Hezký den.
Hezký den.